Joo, jatketaan tietokonerakennetta arkkitehtuuri eteenpäin. Ja nyt huomenna itsenäisyyspäivä ja perjantaina mä olin perunut nuo elektroniikkademo-ohjaukset, mutta jos teitä kiinnostaa, niin voi pitää ne tulla perjantaina tekemään hommia, mitä tahansa tämän kurssin tehtäviä ilmoittautuu tuonne ohjausryhmiin ja meikäläinen auttelee sitten tarpeen tulleen, jos on jotain autettavaa. Tänään mennään katsomaan sitten erilaisia asioita luentoaikataulussa. Siellä on aika paljon tavaraa tälle päivälle siihen listattu ja lähdetään eteenpäin. Siinä on kalvoihin linkit ja materiaaliin linkit oikeaan kohtaan. Lähdetään eteenpäin katsomaan vielä assemblikieltä. Nyt te olette ohjelmointikursseja käynyt, te olette menossa semmoiselle jossain vaiheessa varmaan, ja nyt siellä te jossain vaiheessa opitte tekemään aliohjelmia ja ihmettelette, että mitä ihmettä ne aliohjelmat on, ja miten se koodi voi tietää, milloin se menee aliohjelmaan, ja, tai sen se helposti tietää, että miten se tulee pois sieltä aliohjelmasta. Nyt olisi tarkoitus sitten ekana käydä vähän assemblia läpi, että nähdään vähän sitä, minkälaista logiikkaa sieltä korkean tason ohjelmointikielestä tuodaan tänne assembliin, tai miten se tulee tänne assembliin kieleen, ja sitä kautta sitten prosessorin toteutukseen ja prosessorin komentamiseen, prosessoria ohjaamaan, ja sitten loppuluento käydään sitten läpi sitä, että miten se prosessori toteutetaan, että saadaan kaiken näköistä toteutettua. Tuossa mulla on muutamia esimerkkiohjelmia. Mä hyppään vielä siitä yli. Siellä korkeassa ohjelmointikielissä niin on kaiken näköistä logiikkaa, ja me ollaan tämmöistä while-logiikkaa jo nähtykin tässä. Se ihan ensimmäinen esimerkkikoodi, mikä oli assemblikielestä, niin oli se, että laskettiin summaa ykkösestä vitoseen luvuilla. Ja nyt siellä pointti on se että meillä on jonkinlainen while-ehto, tai sitten se on do-while-silmukka, for-silmukka, käytännössä sitten kun mennään konekielitasolle, assemblikielitasolle, niin ei ole juurikaan eroa siinä, että meidän pitää pyrittää silmukkaa, pitää jonkunlaista laskuri yllä siitä, että se, tai ehtoa siitä yllä, että milloin me tehdään sitä silmukkaa, ja sitten jollain, kun se ehto ei enää täyty, niin hypätään silmukasta pois. Ja nyt se on sitten assemblerin tehtävä muuttaa semmoinen while-silmukka tai mikä tahansa silmukka rakenne assemblikieliseksi koodiksi ja käyttäen sitten niitä ehdon rakentamiseen niitä komponentteja ja menetelmiä, mitä siellä on siellä prosessorin alun aritmeettis-loogiseen yksikköön toteutettu. Eli nyt tuossa esimerkkinä tuommoinen, että y on pienempi kuin 10, niin senhän voisi ajatella toisella tavalla, että kirjoitetaan se, että 10 minus y on pienempi kuin 0, koska se alue ei kykene tuommoista vertailua tekemään kymppiin. Tai se olisi hankalampi tehdä, koska meidän pitäisi se kymppi tallentaa johonkin muistiin ja sitten aina hakea se kymppi, että verrataan siihen kymppiin. Niin yksi keino on sitten tehdä eri tavalla, että kun siellä tehtiin siellä korkeassa ohjelmointikielessä mitä tahansa, niin muuntaa se ehto tuommoiseksi ennen kuin tuodaan se, tai sitten kun se tuodaan se assemblikieleksi, niin käännetään se tuommoiseksi. Esimerkiksi ehto. No siellä for-silmukka, kun laskettiin sitä summaa ykköstä vitoseen, niin siellä me käytettiin sitä vitosta. Eli meidän piti se vitonen laittaa sinne. Vitonen oli sitten siellä kiinteänä parametrina siinä assemblikielisessä koodissa, johon me verrattiin sitä indeksiä, joka pyöri siellä. Se muistaakseni, oliko se for-silmukka? Muistaakseni oli. Mutta sama idea täällä. Okei, siellä on jonkinlainen koodiblohko. Ja nyt sitten, kun se menee viedä assembliin, tehdään tämän assemblikielen mukainen silmukka, eli määritellään, että tuossa on hyppypaikka, jonne tullaan joskus, kun päästään se silmukka loppuun. Sitten ruvetaan katsoa sitä ehtoa. Siinä on erilaisia ehtoja sille, että, tai kommenteissa sitten vähän selostusta sille, että katsotaan, mitä D-rekisterissä on, ja mulla ei olekaan siinä, että mitä sinne D-hen tallennetaan. Siinä on eri esimerkkejä, mitä ne D-hen voisi tallentaa. Mutta hypätään silmukosta ulos, jos esimerkiksi D on eri suuri kuin 0. Ja nyt sinne D-rekisteriin sitten jossain, että täällä kun tätä vaelsilmukassa sitten, kun jos sillä y:tä tutkitaan, niin pitää sitä y:tä jossain vaiheessa kasvattaakin tai muuttaa se y:n arvoa jollain tavalla, niin tässä sitten sitä d vastaavaa arvoa pyöritetään D-rekisteriin, riippuen minkälainen koodi siinä on, että siinä voi olla paljonkin koodia, jota toteutetaan, joka sitten lopulta päätyy D-rekisteriin se arvo. Ja arvo tolle y:lle sitten tuota, kun, tai se y:n, mitä sitten lasketaankaan, 10 minus y:tä tai y minus 10, kumminpäin halutaankaan tutkia sitä ehtoa, laitetaan D-rekisteriin tuo arvo. Se vastaa sitä, että tämä y:tä kasvatetaan, tai mitä tehdäänkään sillä silmukan sisällä, ja sitten lasketaan jokin luku sitten tuonne D-rekisteriin, jota sitten verrataan. Että ettei tarvitse sitä kymppiä vasten verrata, niin täällä on semmoinen, kuten nähtiin siinä foorisilmukassa, että vähennetään sitä raja-arvosta esimerkiksi tuo y tai sitten toisinpäin. Riippuu, että mikä se ehto tuossa on ja mikä se y:n arvo sattuu olemaan ennen ehtoa. Okei, no sitten hypätään sitten takaisin tuonne silmukkaan. Eli siellä kun on tuo aaltosulku, niin se kääntyy sitten asymmetriseksi koodiksi sille, että hei, ilman ehtoa oleva hyppy sinne jonnekin, mihin me ollaan aikaisemmin määritelty siellä ohjelmakoodissa. Eli siellä ei ole sitten mitään, että se, että täällä on aaltosulku, kertoo, että mihinkä, että nyt loppuu tämä vaelsilmukka, niin sinne asymmetriseen koodiin ja lopulta sinne konekieliseen koodiin se tulee sitten rivin numero tai muistipaikan osoitteen numero, mihinkä hypätään. No sitten viimeksi me käytiin läpi sitä filliohjelmaa, joka piirtää näytön täten mustia, niin siellähän meillä oli if-logiikka käytössä. En sillä sitä sanonut ääneen, että siellä on if-else-rakenne, mutta siellähän oli, että jos if-näppäin painallettu, niin piirtää mustaa, else piirtää valkoista, tai taisi olla toisin. Joo, niin päin se oli, jos ajattelet. Ifillä hypättiin mustan piirtoon ja elsellä, niin tultiin sitä valkoisen piirtoista koodin läpi. Joo, täällä sitten taas näkyy korkean kielen vastaava rakenne ja sitten tuo, kuinka sen voi esimerkiksi toteuttaa assembly-kielellä. Kirjantekijät käyttänyt tuommoista negatoitua ehtoa sille tuota, että täällä kun katsotaan x, niin tai kun korkeassa kielessä x, niin kirjantekijät on lähtenyt silleen liikenteeseen, että katsotaan sitten täällä periaatteessa x negaatiota, joka tallennetaan tuonne d:hen ja sitten tuota, katsotaan, että oliko se d. Eli kun d:hen tallennetaan x negaatio, katsotaan d-arvo, jos se on 0, niin hypätään tuota tuonne koodilohko 1, ja sitten jos se ei ole 0, niin mennään suorittamaan tämä koodilohko 2. Eli siinä on tuommoinen käänteinen, että täällä kun etsitään eri suuruutta, niin sitten täällä koodissa sitten katsotaan, että onko se suurempi kuin, ja hypätään sitten siihen. Et vähän kääntyy tuo logiikka, miten se rakennetaan. Tämä on kirjantekijöiden valinta. Käytännössä, jos itse tekisi assembly-kielistä ohjelmaa tai assembleri, niin hyvä lähtökohta sille, että aina kun sulla on if-lause tai jokin korkeamman ohjelmointikielen logiikka, niin tehdään se samalla tavalla siellä assembly-kielessä. Että oli se sitten mikä koodi tahansa, niin aina se if muuttuu samanlaiseksi koodirakenteeksi. Et sillä on tietyt säännöt, että okei, jos siellä on tuommoinen, oli se mikä tahansa x-ehto, tai tuolle tutkitaan, niin tutkitaan tällä assemblissa negatoitua ehtoa. Et se, että niitä vaihtelisi sitten eri koodeille, tekisi erilaisia, niin se assemblikeiden lukeminen olisi vaikeampaa. Jos niitä yksi ihminen katsoo usein tekijän eri koodeja, katsoo läpi ja niissä on eri tavalla toteutettu tuo if, niin se voisi olla hankalampi sitten ymmärtää sitä assemblikeistä koodia siinä vaiheessa, kun sitä tarvii ymmärtää. Ja milloin tämmöistä assemblikielistä koodia ei tarvitse ymmärtää, mutta sitten sitä oikean prosessorin assemblikielistä koodia tarvii sitten ymmärtää, kun käyttöjärjestelmät kurssille menee tai lähtee sitten tietoturvallisuutta tai oikeastaan ohjelmistoturvallisuutta katsomaan pidemmälle, jos sitä opiskelee, niin siellä sitten pääsee tutustumaan siihen, mitä siellä assemblikielessä tehdään siellä, ja kuinka ne tietoturvahaavoittuvuudet generoituu sillä, tehdään nykyään aika lailla sillä miten sillä assemblikielessä näkyy, vaikka se ei näkyy siinä korkeassa ohjelmointikielessä niin suoraan, mutta miten se näkyy sillä assemblikielessä. Okei, mutta se on sitten tulevien kurssien asiaa. Tällä kurssilla se assemblikielen tehtävä on näyttää se, että miten se prosessori toimii ja sit kuinka se prosessori on suunnitellut ja lopulta kuinka se toteutetaan se prosessori. Tuossa on vielä esimerkki, kun siellä on se ekstra tehtävä siellä Nantutetriksen assemblikielen osuudessa, että saa lisäpisteitä, jos tekee oma ohjelma, niin tuossa on sitten muutamia esimerkkejä, joista voi käydä katsomaan. Mä avasinkin sen tänne Notepad 2 tuon näppäin 3.asm. Tässä on esimerkkiä siitä sitten, että tässä on esimerkkiä, täällä on ehtorakenteita ja sitten mitä täällä on, niin täällä on aliohjelmia rakennettu tänne koodiin. Ja siinä kalvoilla seuraavana olisikin aliohjelman toteutus. Mennäänpä sinne kalvolle vielä. Eli nyt tässä on sitten aliohjelma, mitä ei ole vielä käsitelty, tai mitä ei tullut niissä esimerkissä esiin, tuossa seuraavassa esimerkissä tulee. No nyt, kun siellä on tämmöinen aliohjelma, me piirretään A-kirjainnäyttöä, sitten piirretään uudestaan A-kirjainnäyttöä, ja sitten siinä on eri värillä koodilohkoja, jotka on sitten ennen sitä A-ta ja tai aliohjelma kutsuu ja sen jälkeen. Ja jossain päin koodia on sitten tuommoinen aliohjelma, joka sitten piirtää se A tai mitä tekeekään sitten. Mutta nyt sitten ongelmana siellä, tai ongelma ja ongelma, mutta ehkä se, että mitä miettii, että kun tänne saavutaan, kutsutaan aliohjelmaa eka tuossa noin, ja sitten mennään tänne aaltosulkuun, että sieltä pitää, no te itse tiedätte, että hei, no se koodihan sitten hyppää tuohon koodilohko 2, ja sitten sitä kutsutaan uudestaan, ja sitten kun kutsutaan uudestaan aliohjelmaa, niin kun tullaan toisen kerran täältä, niin sitten se osaakin jostain ihmeestä hypätä tuon koodilohkon 4. Kuinka se toteutetaan? Se pitää toteuttaa siellä konekielessä, käyttöjärjestelmässä tai ei käyttöjärjestelmässä, mutta konekielessä koodissa sitten toteutetaan se, että me pidetään yllä sitä, että missä päin koodiin me mennään ja sitten, että mihin päin meidän pitää hypätä takaisin. Ja nyt tässä assemblikielisessä koodissa sitten voi tehdä esimerkiksi tälleen, että meillä on joku paluuosoite joka määrittää, että mihinkä me palataan, kun me ollaan käyty siellä aliohjelmassa. Okei. Eli nyt kun tässä tullaan koodilohko 1 jälkeen, tullaan tuohon, että he pitäisi kutsua aliohjelmaa. Niin ennen kuin me mennään kutsumaan aliohjelmaa, niin me katsotaan, että okei, siinä on koodilohko 2 tämän kutsun jälkeen. Otetaan se osoite muistiin, että tänne meidän pitää hypätä tänne koodilohko 2, sitten kun me palataan sitä aliohjelmasta. Eli nyt määritellään, että hei, täällä on se paluuosoite, mistä alkaa koodilohko 2. Laitetaan se A-rekisteriin se paluuosoite. Sitten se laitetaan D-rekisteriin ja pyöräytetään jonnekin muuttujaa. Tässä nyt, kun ei ole kuin A- ja D-rekisteri käytössä, niin sitten valitaan muistista joku paikka, mihinkä se laitetaan. Mä oon tuossa tämmöinen takaisin valinnut sitten tähän, että okei, takaisin muuttuja on muistipaikka jossain päin muistia, missä on aina tieto siitä, että kun meidän pitää palata aliohjelmasta, niin se osoite, mihinkä me palataan, niin on täällä. Nykyaikaisessa prosessorissa siellä on oma rekisteri sille, Et tässä kun on tuo A ja D-rekisteri, niin ei ole oma rekisteri, mutta nykyään se prosessori siellä on oma rekisteri, jonne kanssa tallennetaan se osoite, mihinkä palataan takaisin. Eli se on se prosessorin sisällä lähellä alua yksi niistä monista rekistereistä. Eli se takaisin on tai vastaava paikka siellä nykyprosessorissa. Okei, no sitten mä oon sanottu, että okei, tuommoisen muistipaikka, sitten siinä vielä tuo MD, niin kirjoitetaan se paluuosoite sinne muistipaikkaan takaisin. No sitten sanotaan, että okei, me ollaan nyt varmistettu se, että me osataan palata takaisin, niin sen jälkeen mennään kutsumaan sitä drawletter-aliohjelmaa, joka piirtää se A-näyttöä jollain keinolla. Eli jossain päin sitten sitä rommimuistia tässä häkkikielessä on siis tuommoinen koodi, jossa on hyppypaikaksi määritelty jotain, ja siellä on sitten se koodi, joka piirtää se A takaisin, tai minkä sitten takaisin sinne näyttöä. Ja sitten siellä on aina aliohjelman lopussa on sitten koodi, joka sanoo, että hei, joku on meille kirjoittanut sen paluuosoitteen tuommoisen takaisin muistipaikkaa, haetaan se sieltä muistista ja laitetaan A-rekisteriin ohjelmalaskurin uudeksi arvoksi. Eli se menee A-rekisteriin ja sitten seuraavalla käskyllä sanotaan, että käytä sitä A-rekisteriarvoa ohjelmalaskurin uutena arvona, kun me pyydetään hyppäämään. Ja sitten se hyppää sieltä. Siellä aluksi oli laitettu koodilohko ykkösen jälkeen oli laitettu tuo osoite, niin ensimmäisen kerran se tulee tuonne, ja sitten kun me lähdetään suorittamaan koodilohko kakkosta, tullaan sieltä huomataan, että hei, taas meillä aliohjelma kutsu row A. Niin sitten vastaavasti katsotaan, että hei, tuolla on joku toinen hyppypaikka, mistä jatkuu tuo koodilohko nelonen, tämän toisen aliohjelman kutsun jälkeen, niin laitetaan se muistiin, sinne takaisin muuttujaan, ja sitten hypätään tuonne suorittaa tuo lohko, ja nyt siellä takaisin muuttujassa on taas sitten uusi hyppypaikka, mihinkä palataan. Tolleen idea aliohjelmalle. Vastaavasti, missä taas assembly-kielessä toimii tuota, että siellä vaan sitten, että onko siellä prosessorissa erillinen rekisteri sitä paluuosoitetta varten, vai hoidetaanko se niin kuin tässä, niin muistipaikalla, niin on prosessorin toteutuksesta riippuva. Mutta joku erilainen paikka, mihin talletetaan se aina, että mihinkä palataan sitä aliohjelman jälkeen. Okei. Otetaan CPU-emulaattorin käyntiin ja lataan sitten ohjelman, missä mä oon. Näppäin 3. Mitä tämä tekee? Näytän ekaan, ennen kuin mennään koodiin katsoa. Laitetaanpas päälle. Okei, vähän enemmän. Se rupeaa täyttämään muistia. Mennäänpäs uudestaan. Vähän hitaammin. Tyhjennetään. Okei, pikkasen nopeammin. Okei, siellä olen valinnut muistipaikat tuhannesta eteenpäin, että mä kirjoitan sinne jotain. Jos mä haluan näyttöä jotain kirjoittaa, niin mä täytän muistia, että hei, mulla on tämmöisiä asioita, mitä mä haluan kirjoittaa näyttöä. Ja sitten tämä koori niin lähtee kuuntelemaan näppäimistöä, että mitä siellä näppäimillä on painettu, ja sitten katsotaan. Eli tuossa ruvettiin kuuntelemaan näppäimistöä sitten koodissa. Ja mitä tämä tekee tämä koodi, niin jos mä painan A-kirjainta, kerkesikö se huomata sen, pidetään vähän enemmän pohjassa. Nyt se huomasi, että mä oon A-kirjainta painanut. Siellä on taas muistipaikka, mihin otettiin talteen, että mitä on painettu. Sitten katsottiin, että okei, muistipaikasta 1000 löytyy se, mitä pitää piirtää. Ja sitten se lähtee piirtämään. Okei, laittis vähän vauhtia. Okei, no se piirtää sen A-kirjaimen. Sitten jos mä painan R-kirjainta, niin sitten se käy piirtämässä R-kirjaimen näyttöä. Pikseli kerrallaan tai oikeastaan muistipaikka, 16-bittinen muistipaikka kerrallaan, niin piirtää sitten näyttöä. Osaa vielä iinkin kirjoittaa näyttöä, että saa oman nimensä, oma nimesi, jos sattuu Ari olemaan, niin kirjoitettu näyttöön tällä. Muita kirjaimia mä en ole toteuttanut siihen. Ja koodina sitten, mä menen tänne koodin loppuun vaikka ihan ekana. Jos sinne haluaa jotain näyttöön piirtää, niin miettii, että okei, mulla nyt siellä LSP-pitti on aina oikealla, niin jos sinne haluaa jotain epäsymmetristä piirtää, niin pitää tehdä peilikuvana. Tuossa R-kirjain peilikuvana ykkösellä ja pisteellä. Ja sitten siinä A-kirjain ja I-kirjain mulla siinä toteutettu ykkösillä ja pisteellä. No sen jälkeen, okei, no sinne piste on tässä sen takia, että se korostaa sitä, että näkee vähän paremmin, mikä tuo pittikartta tai pittikuva, pikselikuva, mikä me halutaan piirtää, niin minkälainen se on. Sitten mä oon täällä vaihtanut pisteet nolliksi. Ykköset pysyy paikallaan ja sitten katsoo, että mikä on kyseistä 16-bittistä binäärilukua vastaava positiivinen kokonaisluku. Eli sieltä katson ne arvot ja okei. Siellä sitten laitetaan muistipaikka, eli tuolla nyt sitten laitetaan nämä lukuarvot, jotka kuvaa sitten jokaista binäärikuviota, niin mä oon laittanut sinne muistipaikkaa 960, 4080, niin poispäin. Valinnut, että hei, no okei, vaikka 1000 muistipaikasta alkaen laittanut niitä muistiin. Ja sitten mä oon tehnyt R:lle samaa ja I:lle samaa. Eli mä oon laittanut muistiin, käyttänyt sitä RAMin muistia, ja sitten mä tallennan sen piirron, kuinka ne piirretään, ja sitten mä oon siihen ottanut vastaavasti kuin fillissä, niin mä otan screen-osoitteen muistiin ja päivitän sitä, että okei, no kun mä A piirtänyt, niin sitten R ei piirtä sen päälle, vaan se menee siihen seuraavaan. Ja sitten kuunnellaan taas näppäintä ja katsotaan, että oliko A, oliko R, oliko I. Ja hypätään sitten aliohjelmaa suorittamaan. Ja siellä on erilaisia piirto-osia ja muita. En käy sitä tarkemmin läpi. Jos kiinnostaa katella, niin voipi siitä katella esimerkkiä sitten, jos lähtee tekemään sitä ekstra tehtävää, jossa voipi kerätä 10 pistettä lisää. Tässä on, mitä on aikaisimpina vuosina tehty, aika paljon siellä. Okei, no tässä ei näykään vuosiluvut, okei. No tuossa on, otetaan vaikka tuo auki ja katsotaan mitä se tekee. Otetaanpas animaatio pois ja heitetäänpäs, no onko keskinopeus. Keskinopeus ja oho, otetaanpas uusiksi ja laitetaanpas ihan pienellä nopeudella. Okei. Taas jonkinlainen piirto-ohjelma, tämä kulkee liian nopeasti. Laitetaanpa sitten vielä Program Flow päälle. Ja et se, että tällä saa jotain järkevää tehtyä, niin sitten pitää leikkiä vähän näiden nopeuksien kanssa, että mitä kuinka paljon animoidaan ja kuinka paljon sitten, mikä on nopeus, että välillä voi olla liian nopea. Okei. Nyt mä siirrän tuota nappia tuolla. Tässä tuolta näppäimistä. Nyt se on taas liian hidas. No ei tässä. Viimeinen kerta. No niin, nyt se piirtää sitten nuolinäppäiden mukaan tuommoisia neliöitä näyttöä, että saa sitten piirrettyä erilaisia kuvioita tällä. Megadraw-piirto-ohjelma, jonkun opiskelijan tekemä. Ja no, siellä on reilu 100 riviä koodia, niin saa 10 pistettä. Ja aika paljon jo saa logiikkaa siihen 100 riviä. 100 riviin sisällytettyä. Katsoo mitä näppäintä painaa ja sitten piirtelee sen mukaan. Nyt kun nykypäivänä kun koneiden teho kasvaa, niin tämä simulaattori pyörii aika nopeasti, että saa vähän kikkala noiden kanssa. Okei, no katsotaan. No. Okei, tuon mä muistan, minkälainen se on. Tätä ei ole tehty käsiin. Tämä on tämmöinen vitsinkertoja, joka kertoo vitsejä. Tätä ei ole enää käsiin tehty. Tässä on käytetty apuohjelmaa, joka on tehty korkealla ohjelmointikielellä ja käännetty tämän koneen assembliksi. Saa tämmöisenkin tehdä, jos haluat. Siellä on sitten 16 000 riviä koodia. Ei sitä käsiin enää kukaan assemblilla tämmöistä kirjoita. Mutta prosessori on siellä. Meillä tässä on CPU-emulaattori. Me ollaan rakennettu noita palikoita sinne. Ja nyt prosessori kykenee tekemään yhteenlaskun, vähennyslaskun ja negatoinnin, niin sitten se osaa AND-operaatio ja OR-operaatio. Ja ne on kaikki, mitä tarvii, että voidaan tehdä nykyaikainen tietokone. Sitten ohjelmallisesti tehdään muut toimenpiteet. Ja nyt sitten seuraavana olisi tarkoitus lähteä katsoa, että okei, siellä on prosessori, joka pyörittää tämän assembly-kielen ja konekielen käskyjä, ja lähdetään rakentamaan sitä prosessoria sitten seuraavana. Eli nyt sinne tulee väärä nappi. Tässä on taas erilainen kuva sitä prosessorista. Et nyt tässä on sitten prosessorin symboli, ja tämä meidän pitäisi rakentaa. Ja tässä nyt on esitetty se, mitä nähtiinkin. Me nähtiin aikaisemmin, kun aikaisemmilla luennoilla nähtiin, mitä siellä prosessorin sisällä on niitä lohkoja. Siellä on se alu- ja A-rekisteri ja D-rekisteri. Tässä nyt näkyy sitten ne ulkoiset ja sisäiset, ulkoiset liitynnät sisään ja ulos. Eli meillä on ohjelmamuistista tulee, eli ROM-muistista tulee käskyjä, instruction. Eli nyt kun siellä on sitä assembly-kielistä koodia, niin se assembler kääntää sen konekieliseksi koodiksi, ja näitä konekielisiä käskyjä sitten tulee sisään tuossa instruction sisäänmenosta. No sitten siellä on datamuistista sisäänmeno, in-m. Et sitten kun sinne rupeaa sinne datamuistiin kirjoittaa jotain, ja myöhemmin hakemaan sieltä datamuistista jotain, ne tulee täältä in-m sisäänmenosta. Ne on myös 16-bittisiä lukuja, joita tallennetaan tänne datamuistiin. Eli siellä on 16-bittisiä lukuja näytettynä 10-järjestelmällä. Kun sinne jotain aletaan talteen, niin sitten niitä voidaan tuoda sinne prosessoriin sisään. No sitten siellä on vastaavasti AUTM, eli kun se prosessori, jotta sen datamuistiin saadaan jotain, niin se prosessori läpi pitää tehdä jotain toimenpiteitä siellä alussa tai prosessorissa, päästää sen alun läpi, että saa ne muistiin tallennettua. Sitten siellä on kirjoituskäsky, 1-bittinen ja 15-bittinen osoiteväylä osoitteelle, jossa kerrotaan, että mihinkä osoitteeseen kirjoitetaan. Ja myös se, että mistä osoitteesta luetaan. Tänne kun kirjoitetaan osoite, niin sitten seuraava se, että onko tuossa write m vai ei ole, niin on sitten se, että tuodaanko tänne sisään write m on 0 vai kirjoitetaanko ulos write m on 1. Ja sitten siellä on ohjelmalaskuri vielä, ulostulo PC, joka menee sitten rommimuistiin. No tämän päivän tietokoneessa, kun vertaa, niin tuosta nuo kaikki on yhdessä väylässä. Eli siellä ei ole erikseen datamuistia eikä ohjelmamuistia, vaan ne on von Neumannin arkkitehtuurin mukaisesti samassa muistissa se ohjelmakoodi ja käyttödataa, mitä se käyttää. Ei ole erikseen sisään tuleva väylä ja ulos tuleva väylä, vaan se on yksi väylä, jota voi käyttää molempiin suuntiin. Ja ohjelmalaskurille ei ole erillistä väylää, väylää, vaan tuota, se on sitten se yksi oikeastaan sitten tämä ohjelmalaskuri on liitetty tuohon osoiteväylään, että sillä kerrotaan, että me halutaan sitä muistista lukea jotain, ja CPU pitää huolen siitä, että haetaan sinne ohjelman rekisteri, joka nykykoneessa on, niin haetaan sinne oikeita arvoja. Tai laitetaan oikeita arvoja, että se osoittaa sitten sinne samaan RAM-muistiin oikeaan kohtaan. Eli siellä on sitten ohjelmamuistiin ja datamuistiin. Mutta siitä ei sen enempää. Tässä on tietokoneen yksinkertaistamiseksi ja prosessorin yksinkertaistamiseksi lähdetty tämmöisellä liikenteeseen. Ja lähdetään rakentelemaan sitä prosessoria. Tämä meillä on nähty. Nähdään se uudestaan. Siellä on tuommoiset komponentit sisällä, ja nyt mikä se toimintalogiikka on, eli siinä näkyy se lohkokaavio, eräs tapa toteuttaa tämä prosessori. Nyt prosessorin saa toteuttaa tai voi toteuttaa millä tavalla tahansa, kunhan se toteuttaa ne assembly- ja assembly-kielisen käskyjen ja konekielikäskyjen mukaiset toimenpiteet. Eli kun sieltä tulee joku käsky sisään, niin ihan sama, miten tämä toteutetaan, kunhan se ulostulo on sen käskyn mukaan. Et jos käsketään laittaa A-rekisteriin, tai A-rekisteriin, jos käsketään eka viedä alun kautta D-rekisteriin, sitten me tuodaan A-rekisteriin arvo, ja sitten sanotaan, että laske ne yhteen, niin ulos pitää tulla sitten se yhteenlaskun tulos, toteutus on vapaa, kunhan se tapahtuu se toteutus siellä jollain tavalla. Mutta tämä lohkokaavio on helpoin tapa lähteä toteuttaa. Prosessori ei tarvitse itse miettiä ihan kokonaan, vaan tässä on selkeät lohkot nyt, että mitä siellä on siellä prosessorissa, isompia komponentteja ja logiikka sitten muille asioille tehdään niiden komponenttien yhteyteen. No kuinka sitä prosessoria lähtee suunnittelemaan, siellä on Tetrix-hakemistorakenteen projekti, vitosessa on cpu.hdl, ja mäpä nykäsen sen tuohon Notepad 2. Siinä on kommentteina, mitä sen prosessori pitää tehdä. Voitte lukea sen sit omalla ajalla. Mä otin sen pois, että mahtuu enemmän tähän näyttöön sitä, mitä käsillä. Sitten siinä on alussa määritelty ne sisäänmenot ja ulostulot. Mitä sitä unohin mainita, niin olikohan ne piirustuksetkaan, niin siellä on tuo resetti. Resetti sitten, joka voi nollata sen prosessorin toiminnan, eli käytännössä boottaa sen. Kun tietokone puutetaan, niin tuo resetti nollaa sen ohjelmanlaskurin arvon. Okei. No sitten. Pitäisi löytää komponentteja, mitä tuonne laittaa. Mä päätän tuon harjoitustehtävät auki tuonne toiselle kalvolle. Meidän Nantu Tetris-sivustolle, ja siellä oli tuommoinen työkaluvalikko, näkee luennolla olijat, näkee, että siellä on oikeassa reunassa kommenttina työkaluvalikko, josta löytyy kaikki komponentit, mitä tässä HDL-kielessä on siinä kirjantekijöiden toimesta tarjolla. No jos te haluatte Nooria käyttää täällä tai jotain Nandi 16, mikä me itse tehdään, niin sitten ne pitää kopioida ne Noor.hdl ja muut komponentit, itse rakennetut komponentit tänne samaa hakemistoa, missä tämä nykyinen tiedosto on. Eli jos sä haluaisit tänne heittää Noori ja olet toteuttanut se aikaisemmin, niin kopioi se Noori sinne samaa hakemistoa, missä tämä cpu.hdl on. Ja mä en sitä Nooria ota siltä. Mä otan täältä. Okei, saanko mä tuosta vaikka alu. Eli siellä prosessorin sisällä alu. Nyt mä raahasin siihen työkalun valikosta alun, vastaavasti kuin piirikaavioeditorissa raahaisin, jos olisi semmoinen piirikaavioeditori, missä on alu, niin raahaisin sitten tänne. Ja nyt meillä on alu siellä. Otetaanpas tuohon vähän pienemmälle ja sitten meillä oli se kuva jossain tuolla. Noin. Ja nyt mä raahasin alun sinne. Sitten ruvetaan miettimään, että no alu ehkä, no se on se tärkein komponentti, mä otin sen siihen. Mitä sinne aluun tulee sisään? D-rekisteriarvo. Täällä on sitten työkaluvalikosta löytyy D-rekisteri, joka on ihan samanlainen rekisteri kuin minkä te rakennatte siellä sekvenssilogiikka-osuudessa, eli se on 16-bittinen muistipaikka, yhden sanan muistipaikka. Nyt siellä erikseen on tämmöinen D-rekisteri toteutettu tuonne tähän simulaattoriin, jotta se pystyy sitten visuaalisesti tämä CPU-emulaattori näyttämään, että hei, se D-rekisteri on täällä. Eli muuten 16-bittinen rekisteri, mutta tuo visuaalisuuden takia siellä on oma komponentti sille. Samalla tapaa A-rekisterille on oma komponentti. Komponentti sillä työkaluvalikossa. Okei. No sitten viedetään johto. Vaikka D-out. D-out. Oikein. Eli nyt mä vedän tuota johtoa. D-outti vedetään alun toiseen sisäänmenoon sisään. Sanotaan siellä assembly-kielessä, että okei, se johdon nimi, joka lähtee sieltä D-rekisteristä ulos, D-rekisterin ulostulosta, sen nimi on D-out, ja mä vien sen sitten X-ää sisään. Nyt kun sitten katsoo, noin. Okei, mä vien, mistä mä tiedän, onko se X vai Y? Okei, mä hyppään tästä nämä yli vielä, ei kun mä oon kadottanut se tuossa. Mistä sen tietää, että onko X vai Y, niin nyt kun sillä aikaisemmin oli se alun totuustaulu esitetty, niin siinä oli vasemmalla oli X tuota. Okei, no tässä. Tässä sitä ei näy. Siellä, okei, se pitäisi katsoa siinä alun totuustaulussa, että kun siellä on tämmöinen rivi, että onko se tuossa Y vai tuossa, onko siinä Y vai X. Ja nyt mä en sitä tähän hätään pääse kaivamaan, mutta siinä alun totuustaulussa tuossa on X. Ja sitten seuraavalla rivillä on Y. Y tuota sitten, jolla on tuommoiset komennot. Ja nyt sillä tässä prosessorin C-käskyn compute-osa määrityksissä on sitten on tuo A-bitti, joka kertoo, että viedäänkö sinne A-rekisteriarvo eteenpäin vai muistista tuleva arvo eteenpäin. Ja nyt tätä riviä vastaa siellä alun totuustaulussa se, missä oli Y-kirja, niin tämä A kautta M viiää sinne Y-hyn ja D viiää X. Sieltä sen sitten näkee. Okei. D-ulostulo vietiin X:ään. Vastaavasti sinne komponentteja laittelee ja katsoo sitten, että okei, siellä lohkokaaviokuvassa menee johtimia, niin täällä vedetään johtimia määrittämällä niille samaa nimi niille johtimille. Okei, palataan tuohon. Laitetaanpa se talteen vaikka. Palataan siihen myöhemmin. Minkä mä hyppäsin kalvo yli, niin tämä prosessorin toimintalogiikka, eli nyt sitten se komponenttien laittaminen on helppoa sinne, entä johtojen vetäminen sen lohkokaaviokuvan mukaan helppoa. Nyt sitten mikä siinä jää vaikeaksi tehtäväksi tai hankalammaksi tehtäväksi, jos joutuu pähkäilemään, mitä sitä lohkokaaviosta ei näe, niin pitää miettiä sitten toimintalogiikka, mikä siinä prosessorissa on. Eli nyt se toiminta pyörii, että hae käsky, tulkitse käsky, ja hack-prosessorissa se oli, että haetaan A-käsky ja tulkitaan A-käsky. Haetaan C-käsky, tulkitaan C-käsky, jos ei se, että se on se normaali toiminta. Joka tapauksessa pitää ensin katsoa, että oliko se käsky, mikä sinne instruction sisään tulee, oliko se A-käsky vai C-käsky. Ja nyt se A-käsky oli siinä mielessä yksinkertainen, että se viedään aina sinne A-rekisteriin. Se monimutkaisuus tulee sitten siinä A-käskyn jälkeessä C-käskyssä, että mitä me tehdään sillä A-rekisteriarvolla. Vai tehdäänkö me sillä mitään. Mutta jos se on A-käsky, niin viedään se A-rekisteriin se arvo. Jos se on sitten C-käsky, eli A-käsky alkoi nollalla ja 15 bitti oli sitä arvo, niin se viedään semmoisenaan A-rekisteriin, eli se nolla, MSP-bitti, joka on A-käskyssä aina nolla, niin sekin viedään sinne A-rekisteriin sisään. Sen takia siinä ei voi niitä negatiivisia kokonaislukuja olla, kun se on varattu MSP-bitti nollaksi määritelty A-käskyssä. Sitten jos on C-käsky, niin äsken nähtiin niitä, ja aikaisemmin luennolla nähtiin niitä compute destination ja jump-bittejä, niin niistä piteistä selvitetään alulle komento, mitä sen alun pitää tehdä. Sitten siellä määritellään niissä piteissä, että mistä se tulee se sisältö sinne alulle. Eli käytännössä se, että tuleeko se sen A-rekisterin sisältö vai muistista sisältö alulle. Sitten katsotaan, sitten se piteissä määritellään myös se, että miten se tulkitaan alun ulostuloa. Tarviiko sitä katsoa, että onko se, tarviiko katsoa, että hyppyehtoja siitä alun ulostulosta esimerkiksi. Ja sitten se, että mihinkä se tallennetaan, jos tallennetaan jonnekin. Ja sitten, että onko se hyppyehto täyttynyt. Pitää sitten asettaa se A-rekisteriarvo ohjelmanlaskurille uudeksi arvoksi, jos se hyppyehto on täyttynyt. Ja muussa tapauksessa niin antaa se ohjelmanlaskurin laskea eteenpäin, eli kasvattaa aina ykkösellä arvoonsa. No, seuraava käsky tulee noudattua aina sen jälkeen automaattisesti, kun sitä PC-arvoa on päivitetty, niin se sitten hakee seuraavan käskyn. Joko se hyppää, tai sitten menee yhdellä eteenpäin. Okei. No niin, pitipä tämä laittaa tämmöiseksi. No mennään tähän kalvolle. Tähän kalvolle lisätään näitä komponentteja sitten pikkuhiljaa siihen. Okei. Nyt siellä tulee se, että tässä näkyy C-käsky. C-käskyssä tuo MSP-bitti on ykkönen. Jos se MSP-bitti on nolla, niin silloin se A-käsky. Silloin viedään se rekisteriin se arvo, mikä siinä A-käskyssä on, A-rekisteriin. Mäpäs otan tuonne toiselle näytölle näkyviin tuon lohkokaaviokuvan tuosta prosessorista. Eli nyt kun niitä tulee niitä käskyjä, niin tämä dekoodauslohko on se, mitä pitää toteuttaa, ja nyt jos on A-käsky, meidän pitää päästä se A-käsky tänne rekisteriin, A-rekisteriin, eli meidän pitää sitten sanoa tuolle A-rekisteriltä lataa uusi arvo sisään, ja sitten sillä ehdolla, että se oli nolla se MSP-bitti. Mäpä otan A-rekisterin. Laitetaan tänne A-rekisteri, missä mulla on tuolla A-rekisteri. tuohon A-rekisteri. Tämä, laitetaanpa siihen A-autti, ainakin se tiedetään. Ja nyt tänne sisään tulee sitten, tulee joltain multiplexeriltä tulee tuo A-rekisteri sisääntulo. Okei, no mä laitan siihen, että jonkin muksin autti. Sillä on kaksi multiplexeriä, laitetaan vaikka mux A, laitetaanpa vaikka A-mux autti, joka tarkoittaa, että tämän muksin autti on menossa A-rekisterille. Siihen sitten mä lisään myöhemmin sen muksin tuohon, että mistä se saadaan. Mutta nyt mä nimesin tuon johdon, mikä sinne A-rekisterille tulee. Tota komponenttia en ole vielä lisännyt siihen. Eli mä läimäsin A-rekisterin siihen ja määrittelin, että sen A-autti on tuo johon nimi, joka menee sitten tuolla kolmeen paikkaan. Ja nimesin tuon johon, mikä sinne A-rekisterille tulee sisään. Ja nyt tämä latausehto pitää sitten olla semmoinen, että MSP-bitti on 0. Ja nyt se instruction bitti tai instruction käskys on 16 bittinen ja tässä näkyy sitten, että MSP-bitti on tuolla vasemmalla ja LSP-bitti, eli positiossa 0 olevan tuolla oikealla. Ja se MSP-bitti on positiossa 15. Eli sen pitäisi olla 0. Otetaanpa sitten, se voi nyt esimerkiksi, mä painan tuolta copy paste instruction 15. Ja nyt mitä tätä pitäisi katsoa, että mä laitan tuonne ladata A-rekisteriin. Nyt jokin komponentti sitten tänne, mikä antaa sitten ulostulonaan tuon lataa A-käskyn. No, laitetaanpa noin. No nyt kun se nollalla pitää ladata A, niin jospä mä otan sitten noti siihen, että katsotaan, että jos tuo instruction notin sisään menevä signaalin nimi oli inni. Eli jos sen nottikomponentin sisään menee, tai kun se menee instruction 15 MSP-bitti sisään, jos se on 0, tämä notti antaa ulostulona 1, joka menee tuonne lataa A-signaalina sinne tuonne A-rekisteriin. Okei. No nyt tässä olikin muksi tässä A-rekisteri edessä. Se voi tulla instruction, se A-käsky voi tulla tänne A-rekisteriin, tai sitten tuo alun ulostulo voi tulla tänne A-rekisteriin. Nyt mulla tässä ehdossa ei ole huomioitu sitä, että se voi tulla sieltä alustakin. Katsotaan vaan, että jos on meillä A-käsky, niin silloin ladataan. Tehdäänpä vähän kommenttia. Jos tästä haluaa tästä tehtävästä täydet pisteet, niin pitää jokainen rivi tai toiminto olla kommentoitu. Tämä on nyt sitten, onko A-käsky. Ja tuo antaa sen. Nyt mä teen tähän OR-ehdon. Haetaanpa oori tuolta, ei mene väärin. Nyt kun sille A-rekisterille mä huomasin, että hei, sinne voi tulla kahdesta eri paikkaa arvo, niin tuo latauskäskykin sinne alle pitää olla, ottaa huomioon se, että se voi tulla kahdesta eri paikasta. Mä otan ne oori, otin tuolta noin. Ja nyt sen sijaan, että mä tuon täältä notista sen lataa käsky, niin mä tuon oorista sen lataa A-käsky. Eli nyt tämä ehto katsoo sen, että oliko se A-käsky. Okei, nyt mä nimeen tämän sitten, otetaan vaikka A, kasky, ei varmaan äätä ymmärrä. Ja no, ei ole väliä oorissa kumpaan. Okei. No nyt jos se on A-käsky, instruction MSP-bitti on 0, tämä A-käsky menee ykköseksi, se menee tänne ooriin sisään, joka antaa ykkösen ulos tuota, riippumatta B-arvosta ja lataa tuon A-rekisteriin. No nyt tämä toinen on sitten alulta. En tiedä, mistä se vielä tulee, mutta selvitän se sitten myöhemmin pikkuhiljaa, kun pääsee eteenpäin. Kaksi ehtoa, että joko se on tulossa alulta se signaali sinne sisään, tai se on tulossa tuolta ROM-muistissa instructionina sisään, niin kummasta tahansa se tuleekaan, niin silloin pitää ladata tämä A-rekisteri, tuo muksi ulostulo. No sama ehto sitten on muksi, että hei, oli se pätee sitten, että okei, se on A-käsky tai alulta tuleva signaali, niin tuota muksia ohjataan vastaavasti. Otetaanpa se muksi sinne. Mitäs sinne tulee? 16-bittinen instruction tai 16-bittinen alun ulostulo tarkoittaa, että meillä on 16-bittinen muksi, jossa on kaksi sisäänmenoa. Mä heitän sen tuohon järjestyksellä tässä H-jälkeelliseen väliin, ja nyt sattuu menemään siinä järjestyksessä, kun mä keksin näitä laittaa tänne. No tämän ulostulon mä olin määritellyt, että se on A-muks autti. Mä olin sen johtimen jo nimennyt, mikä sinne muksiin menee, vai muksilta tulee, kun se A-rekisterille veri sitä, niin se ulostulo oli tuo A-muks autti. Ehkä se olisi järkevää lisätä kaksi, kun lisää johtimen, niin lisää sen toisenkin komponentin. Nyt mä lisäsin tuolla pelkän johtimen aikaisemmin ilman tätä komponenttia. Nyt mä lisäsin molemmat komponentit sinne. Molemmat komponentit mä lisäsin tuon johtimen lisäsin silloin, kun mä lisäsin A-rekisteriä, ja nyt vasta sitten lisäsin tuon muksin tuohon. Mä vaan nyt otin käyttöön sen nimen sille johtimelle, minkä mä olin aikaisemmin määritellyt. Okei. Selekti-signaali. No, otetaan tuo lata A, eli nyt tota, se, että tuleeko se A-käsky tai alulta se signaali, niin tuo muksi sitten, okei, no eihän se käykään tuota, että se otetaan tuo lata A. Se pitää valita kumpi niistä valitaan niin signaalista. Ei se nyt voi jommalla kummalla. Et nyt logiikka ei olekaan, että se, että me ladataan sisään sinne rekisteriin, vaan nyt muksille annetaan ohjauskäsky, että kummalta se tulee. Okei. Jos oli A-käsky, niin seuraavaksi pitäisi selvittää, että kun tänne muksille tulee se lataa, niin onko nolla, kun sinne tulee nolla tai ykkönen, niin kumpi valitsee tämän ja kumpi valitsee tämän. Eli nolla tai ykkönen valitsee jommankumman. Mulla ei tässä muksin tuota toimintaa ei ole, enkä muista. Okei. Mut me voidaan ottaa tuo vaikka, että A-käsky. Selektiin. Nyt mä mietin, että A-käsky. Nyt sitten tänne tulee koko instruction. No mä oletan, että tuo ylempi sisäänmeno A ja alempi sisäänmeno B, niin se A-instruction johdotetaan sitten ne muksin B-sisäänmeno ja täältä tulee sitten. Tänne tulee sitten alu out. Ja sitten, okei, nyt mä laitoin siihen A-käskyyn. Tää pitää vielä miettiä. Mä pelataan tuohon, että tarkasta cell-signaalin toiminta. nyt pitää katsoa, että minkä se valitsee se A-käsky. Tämä voisi, ei se tuo oori. Se jää mietitä, okei, jos se on A-käsky, niin tämän selectin pitäisi valita tuo B-sisäänmeno ja muussa tapauksessa päästä tuo A-sisäänmeno läpi. Joo, se on ihan voi mennä tolle, jos se on oikein päin, tarkastakaa, että ykkösellä se valitsee B. Laitan tarkasta, että yksi valitsee B. Se jää teille tehtäväksi. Okei. Näitäpä tuonne siksi aikaa näkyy luennolla oleville. Eli nyt mitä siellä tehdään, niin valitaan, että jos se on A-käsky, niin se pitää päästä tänne rekisteriin. Niin sitten samalla ehto tulee sieltä, että sanotaan sille rekisterille, että lataa se sisääntulo sinne rekisteriin. No nyt jos se sitten tulee alulta se signaali, niin se viedään tänne muksin ulostuloon siinä tapauksessa, että ei ole A-käsky. Kun mä otin sen A-käskyn sinne selektisignaaliksi. No se menee tuonne A-rekisteriin odottelemaan, A-rekisterin sisäänmeno odottelemaan se signaali. Ja nyt sille riittää sitten, että tällä A-rekisterin latauksessa katsotaan, että oliko se käsky ladata tuo alun ulostulo sinne A-rekisteriin. Et jos on A-käsky, niin viedään tätä kautta. Muussa tapauksessa tuodaan tämä alun ulostulo. Ja nyt sitten tämä A-rekisterin latauslogiikka päättää sen, että ladataanko me se A-ulostulo tänne A-rekisteriin. Eli alu ja muksi on kombinaatiologiikan komponentteja. Tarkoittaa sitä, että tämä alun ulostulo johdotetaan aina tänne A-rekisterin sisäänmenoon. Mutta sitten kun tulee käskyjä, niin se käsky täällä sitten määrittää, että milloinka se ladataan sinne A-rekisteriin. Eli se on siellä odottamassa. A-rekisteri on taas sitten sekvenssilogiikan komponentti, joka ei lataa sitä alun ulostuloa sinne sisäänsä ennen kuin sitä käsketään. Tulee käsky, joka on tuosta dekoodattu määrittämään, että nyt saat ladata se. Okei. Entäpä toisinpäin taas. Okei, ja tässä oli sitten, tuo oli A-rekisteri, A-load. Ladataanko A-rekisteriin uusi arvo? No niin. Okei. No siellä on vielä alulta tuo ulostulo tuomatta sinne. Ja paljon muutakin puuttuu. No otetaan sitten vaikka tuo alun ulostulo siihen seuraavaksi. Seuraavaksi, eli nyt tuo alun ulostulo lähtee tuolta, okei, se menee ulos komponentilta, se menee sinne A-rekisteriin ja D-rekisteriin. Kolmeen paikkaan pitää johdottaa, kolme johdinta sieltä alun ulostulosta. No niin, ja laitetaan paikalleen. Eli missä, tuolla alun ulostulo, laitetaan out m, pienellä aut ja isolla m. Nyt tämä on ulos menevä signaali tästä CPUsta. Eli se menee sinne muistiin, johdottuu siellä viimeisenä rakennetaan computer.hdl, niin siellä se johdotetaan tämä AutoML sinne RAM-muistiin. Ja nyt tätä signaalia, joka semmoinen signaali, joka menee ulostuloon, niin sitä ei voi johdottaa tänne sisäänmenoon. Eli mä en voi tänne sanoa out m. Eli tuommoista ei voi tehdä. Tulee CPU, kun tätä testataan hardware simulaattorissa, kun tämä on HDL, tätä prosessoria, niin se valittaa siitä. Eli kun se johto menee jo täällä ulos, niin sitä ei saa tuossa simulaattorissa vedettyä tänne sisälle. Se on simulaattorin tekninen ominaisuus. Okei, pitää valita jotain muuta. No. Okei, tämä oli väärä paikka vielä. Mennäänpä control. Se aluautti piti tuohon mun piti laittaa, että tuonne ei voi laittaa autämmää. Tuo on ohjaussignaali sitten, tuo mikä tuossa B:llä on. Laitetaanpa tolle, ettei enää mene sekaisin. Okei, no sanotaan sitten, että hei, tuolla on meillä auton out M, niin johdotetaan se alun ulostulo myös tuommoiselle johtimelle kuin alu autti. Ja nyt tämä alu autti pitäisi pystyä viemään kahteen paikkaan. Eli tuonne ja tuonne. Mutta koska tämä out M on tuo ulos menevä signaali, niin tämä simulaattori ei anna johdottaa sitä tänne sisälle takaisin. Mutta me voidaan sanoa tänne komponenttien ulostuloihin, että hei, me halutaan johdottaa se muuallekin kuin sinne ulos komponentista. Me voidaan vetää useita johtoja nimeämällä ne johdot eri nimillä. Okei. Otetaan vähän pienemmäksi, näkyy suurin piirtein kaikki. Okei. Eli nyt se aluautti menee tuonne muksiin. Eli tämä johto on nyt aluautti, mikä menee tuonne D-rekisteriin ja sitten tuonne muksiin, niin sen nimi on se aluaut, minkä mä siihen kirjoitin. Ja sitten erikseen on johto tuolle out-ml, joka lähtee tuolta prosessorista ulos. Okei, mutta mennäänpä sitten seuraavaksi, vaikka kun sitä alua on tässä pyöritelty, niin nyt mennään sanomaan sille alulle, että mitä sen pitää tehdä. Eli nyt siellä alussa on toinen sisäänmeno, toinen operandi vielä määrittelemättä. Sitten siellä oli näitä bittejä ZX:stä NO:hon tuossa, jotka määritteli sille alulle, että mitä sen pitää tehdä niillä sisäänmenoilla, tai generoiko se ykkösen tai miinus ykkösen tai nollan tai jotain muuta. Ja sitä varten oli sitten nämä C-käskyn compute-osassa nuo C1, C6 bitit olemassa. Eli nämä vastaa sitä alun totuustaulua, ja sitten A-bitti kertoo, että käytetäänkö me toisena sisääntulona A-rekisteri vai M-rekisteri. Ja nyt jos näitä katsoo, vertaa sinne alun totuustauluun, niin nämä on samassa järjestyksessä loogisesti kuin ne pitittu siellä alun sisäänmenossa. Eli C1 tulee ZX, C2, NX ja niin poispäin. Okei, otetaan C1, kun se on kerran ensimmäinen. Me saadaan C1 jostain. Se olkoon jonkun ulostulo. Saadaan C1 sitten instructionista. Se on yksi bitti siellä Otetaanpa tuohon näyttöön, niin näkyy molemmat. Eli nyt se C1 on tuolla instructionissa yksi bitti, plus sitten se pitää olla C-käsky. Eli tuolla sitten MSP piti olla ykkönen. Ja jos MSP-bitti on ykkönen, niin sitten käsitellään taas C1-bittiä. Niin otetaan instruction 15 se MSP-bitti ja sitten okei. No okei, instruction 15 pitää olla ykkönen ja sitten se ykkönen voi olla mitä tahansa. Me voidaan AND-operaatiolla katsoa se tuota, että aina kun se ykkönen on ykkönen, niin AND-operaation ulostulo on tuo se ykkösen arvo. Ja silloin kun se on A-käsky, tämä MSP-bitti on nolla, niin se AND-operaatio ulostulo on aina nolla. Niin otetaan semmoinen vaihtoehto siihen. AND ja A-sisäänmeno on instruction 15 ja B-sisäänmeno on jotain muuta. 11. Neljätoista, 13, 12, 11. Jee. Elikkä, no, C1. C1 laskettiin sinne. Nyt C1, okei, no mä pelaan sen samantietoinen. Eli sieltä tulee A, ulos tulee C1, niin laitetaan se tuonne ZX:ään sisään se C1. C1 ZX:ään sisään. Ja nyt mä otan tuo kuvan tuohon, heidän tuon toiselle näytölle. Eli täällä tätä dekoodauslohkoa se AND-portti, minkä sen laitoi, että katsoo sieltä, jos se MSP-bitti on ykkönen, niin se ohjaa se C1 tätä alun ZX-sisäänmenoa. Jos se MSP-bitti on nolla, niin se nolla menee tänne sisäänmenoon, mutta no, ei sillä ole väliä ei ole väliä. Alu laskee aina jotain, sinne jotain menee sisäänmenoon. Ja tässä lähtee kohdaksataan sen, että kun ei ole C-käsky, niin alun sisään menee aina menee sitten nollat sinne C1, C2, C6. Menee alun sisäänmenoon. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että alu laskee aina yhteenlaskun silloin, kun on A-käsky. Mutta oleellista on se, että vaikka se alu laskee jokaisella kellojaksolla jotain, niin sitä ulostuloa ei käsitellä mitenkään. Ei sanota, että tallenna muistiin, ei sanota, että tallenna D-rekisteri, ei sanota, että tallenna A-rekisteri. Eli alu kombinaatiologin komponenttina aina laskee jotain jokaisella kellojaksolla, riippuen siitä sisäänmenoista. Niin se kombinaatiologian komponenttina laskee, että se ei odota mitään. Että sama, aina on ulostulossa se, mitä sisäänmenot käskee. Ja nyt mä valitsin sen, että ohjauspitit nollana, C1, C2, C6, nollia, viedään silloin sisään, kun sitä alua ei käytetä. Tarkoittaa sitä, että kun ne viedään nollina sisään, niin mahdollisimman vähän menee virtaa, kun ei tarvitse jännitettä nostaa sinne alun sisäänmenoihin. Eli se laskee kyllä, katsoa sitä alun totuustaulua, niin se laskee. Ja voisin katsoa täältäkin. Se nyt laskee yhteenlaskua, ei kun AND-operaatiota korjaa. AND-operaatiota laskee sitten A ja C, A, X ja Y sisäänmenoille. Mutta me ei tehdä sillä tallenneta sitä AND-operaatiota tulosta mihinkään. Kun oli A-käsky kyseessä, niin silloin pidetään huoli siitä, että ei vahingossa mennä toteuttaa C-käskyn mukaisia talletuksia. No niin, haetaanpas tuo. Tuonne. Vastaavasti se kakkosta C6 saa nuo rakenneltua. Kopipastella sitten saa vietyä nuo alun ohjauspitiin. Nyt siellä on sitten seuraavana niin vielä sitä compute-osasta jäljellä tämä A-pitti, joka määrittelee sen, että tuodaanko sinne A-rekisteri vai muistista operandi sinne alulle. Ja siinä oli muksi sit edessä, joka hoitaa sen käytännön valinnan. Eli muksi. Nyt se katosi. Nämä onnistui tuossa. No niin. Eli tämä muksi valitsee sitten A-rekisterin tai in-m-arvon. Mä lisään sen muksin tuohon tiedostoon. Ja mä otan tuosta, no ja mä haen tuolta puhtaan muksi. Ja laitetaan se alimmaiseksi, niin on viimeisin komponentti. No. Nyt se on alun y-inputti on siinä. Eli tämä muksi valitsee alun y-inputin ja olkoon se nyt vaikka alu y-input, se nimi tuolle ulostulolle ja se valitsee sitten A-rekisterin arvon. A-rekisteri on tuo A-autti. Ja in-mn välillä, eli muistista tulevan signaalin välillä. Ja nyt sitten selekti on sitten A-pitti. Ja lasketaan se vastaavasti kuin tuolla nämä C-t. A-pitti. Tämä on sitten 12. Eli kun MSP-pitti on 1 niin ja A-pitti on 1, niin valitaan muksilla tuo, tai kun MSP-pitti on 1, niin tämä A-pitti pitin arvo ratkaisee, että onko se A0 tai instruction 12 pitin käskyn. Instruction käskyn 12 positiossa oleva bitti määrittelee sen, että tuleeko sitä muksia. Muksin päästä kumpi sisäänmenoosa ulostuloa. Ja nyt tuossa taas pitää mä otan tuon tuohon yläpuolelle muksia. Mä taas tuonne vähän tyhjää, niin nää nousee ylemmäksi. Eli tuossa piti vielä tarkastaa ja tässä tarkastetaan nyt, että no tuossa on sama juttu, eli pitää tarkastaa kumman se selli valitsee. Okei, täällä A ja tuolla A. Tehdäänpä silleen, että A-bitti. Onko tuo se, vaihdetaan nimi, niin ei tule sekaannuksia sille, että käsitellään se instructionin, se käsky A-bittiä, eikä sitten jonkun komponentin sisäänmenoa, minkä nimi on A. Pysyy eri termit siellä. Nyt siellä on muksi, kaksi muksia ja kaksi rekisteri A ja D ja alu laitettu ja sitten sieltä puuttuu ohjelmalaskuri. PC. Program counteri sinne noin ja sitten kun mä löydän kuvaa jostain. Eli nyt nuo komponentit laitettu sinne. Vähän tehty tuota logiikkaa, että millä ohjataan mitäkin. No okei, okay, D-registeri-logiikkaa ei ole katsottu. Nyt tämä program counterin lisäsin sinne. Sillä on muutamia sisäänmenoja ja yksi ulostulo. Ei muuta kuin kytketään. Otetaanpa tuo vielä toiselle näytölle. Eli ulostulo kytketään tuonne PC-ulostuloon siitä prosessorista. Niin se menee tuonne. Resetti. PC:llä oli resetti. CPU:lla oli resetti sisäänmeno. Otetaan se sinne. Inkki. Kasvatuslogiikkaa. Ja tänne latauslogiikkaa. Ja sisään tulee A-rekisterin arvo, niin kuin näkee toisella näytöllä näkyy, eli A-autti oli sen nimi, mitä tuodaan tuonne. Okei. Eli kasvatuslogiikka, milloin kasvatetaan sen PC-arvo yhdellä? Silloin, kun lataussignaali on nolla. Okei. Ja nyt en muista. Okei, laitetaan sitten. Mä kopioin tuon notin. Nottikomponentti. Nottikomponentti siihen, niin eli nyt kasvatetaan inkkiarvo, sitä ohjelmalaskuriarvoa silloin, kun latauslogiikka on nolla, eli ei ladata uutta numeroa, niin silloin kasvatetaan sitä aikaisempaa. Jos ladataan uusi numero sinne ohjelmalaskuriarvoksi, niin sitä ei kasvateta, vaan se annetaan olla siellä. Noin. Et jos ei ladata uutta numeroa ohjelmalaskuriin, niin sitten kasvatetaan ohjelmalaskuriarvoa ykkösellä. Ja latauslogiikka on sitten, eli nyt latauslogiikka on sitten sitä, että meidän alun ulostulo vastaa niitä hyppyehtoja. Jotain hyppyehtoa. Tai hyppyehtoja alun ulostulo kohtaa toisensa. Eli täällä näkyy nämä kaikki. Eli nyt sitten täällä on nämä J. Okei, D-bittejä mä en ole vielä käynyt läpi, no ruvettiin käymään J:tä, niin käydään sitten J. Eli otetaan vaikka J1. Jos ulostulo on pienempi kuin nolla, ja J1 on ykkönen, niin silloin hypätään. Niitä vastaa sitten tuommoiset, siinä on muitakin bittejä, mutta riittää tarkastella sitä, että kun ulostulo on pienempi kuin nolla ja J1 on ykkönen, niin hypätään. Okei. Kirjoitetaanpa tämän, että lataus. Logiikka on useita O-rehtoja. Eli nyt siellä on tulee, että milloin sen ladataan uusi arvo, niin siinä on 8 kappaletta näitä hyppykombinaatioita, niin sieltä tulee useita ehtoja sille, että milloin hypätään. Ainakin 3, että katsoisi J1, J2 ja J3, ja sitten sieltä katsoo, että joku niistä päteen. Mä teen sen J1. J1 ekaa. Eli alun, se oli, että alun ulostulo on pienempi kuin nolla. Alussa oli, on 16-bittisen dataulostulon lisäksi zero-ulostulo, joka kertoo, että onko ulostulo ykkönen, ja ne NG-ulostulo, joka kertoo, että onko se ulostulo pienempi kuin nolla. Ja johdotetaan tämä NG, se on NEC vaikka sitten. Et katsotaan NECki, että jos, eli piti päteä se, että alun ulostulo on nolla, ja hyppyehto on vastaava, niin sitten hypätään. Mä otan AND-operaation tuohon. Eli alun ulostulo on nolla, ja J1-bitti on ykkönen, eli instruction joku. Se on kakkonen, koska kolmonen on nolla ja kakkonen ykkönen. Ja tämä on sitten J1-ulostulo. Eli jos se alu-ulostulo oli nolla ja sitten alun käskystä, prosessori C-käskyssä oli se J1-bitti ykkönen, eli molemmat ykkösiä, niin tämä J1-ulostulo on ykkönen ja viedään se sitten tuonne latauslogiikkaan sisään. No nyt mä laitan tähän, että meillä on OR. A on vaikka tuo J1 ja B on true. Tarkoittaa, että aina ykkönen on toinen sisäänmeno ja sitten out on latauslogiikka. Nyt tämä toimii. Ei huomioi J2 tai J3. Eli nyt mä nyt laitoin yhden siihen. Useita OR-ehtoja, se latauslogiikka. Eli nyt, milloin ladataan ohjelmalaskurille uusi arvo. Niin nyt tuo true pitää korvata sitten muilla OR-ehdoilla.
Siellä pitäisi olla mieluummin false, koska nyt jos sulla on OR, niin toimista aina totta, niin se on aina nyt kertoo.
Hyvä huomio. Aina ladataan aina ladataan uusi. Kyllä. False. Noin. Tämä on okei, mä oon tätä tallennellut. Se ei varmaan suostu latautumaan. Ei se tuonne CPU-emulaattoriin latautu, mutta jos mä haen hardware-simulaattori, olen hukannut sen tuolta. Jos mä pyrin lataamaan, missäs mä oon. Oikeassa hakemistossa, siellä tulee taas punaisella piiloon jää jotain virheilmoituksia. Saanko mä sitä nostettua vähän? Okei. Okay. A pin name is expected tuli siellä lukemaan line 18. Se mä tiedän, että se käytännössä valittaa sitä, että mulla ei ole kaikkia sisäänmenoja ja ulostuloja kytketty näissä komponenteissa. Jos sitä haluaa testata, niin nämä voi vaikka falseksi heittää, ennen kuin tuonne on saanut mitään laitettua. Kytketään zero-ulostulo falseen kanssa. Olisikohan siellä kaikki nyt. Vielä on jossain tuota, no tossa. Aha, tulipa siellä looginenkin virhe. No mene. No niin kuin, siellä on eri kokoiset väylät. Out 16 ja PC 15 have different bus widths. Okei. Okei, se PC:llä on 16 bittinen ulostulo, niin sitten tuota mä yritän johdottaa sitä 15 bittiseen program counter ohjelmanlaskuri komponentilla on 16 bittinen ulostulo, jota yritän johdottaa 15 bittiseen prosessorin ulostuloon. Eli tämä prosessorin väylä on 15 bittinen, niin sanotaan sitten, että MSP-bittiä ei käytetä, niin otetaan 0-14 bitit, jotka vedetään tuonne PClle. Kokeillaan vielä. Invalid supus specification. Ahaa. Hyvä, kiitoksia. Eli ei kaksoispisteellä, vaan kahdella peräkkäisellä pisteellä. Noin. En muista ulkoa näköjään syntaksia. No niin. Onneksi te olette opiskellut jo tätäkin. No niin. No sit siellä on näitä ohjaussignaaleita, joilla ei ole nimeä vielä. Falseksi tuo ja mä otan tuonne. Siellä on varmaan muitakin tuota, mut voi ladata tuonne. Hei, no niin, nyt latautu. Nyt latautu, siinä näkyy prosessorin sisäiset kytkennät, sisäiset pinnit, sisäiset sisäänmenot ja ulostulot, jotka siellä on nimetty. Ja nyt siellä on sitten se prosessori koodi ladattu ja sitten okei, ei tarvi simuloida tai animoida mitään, vaan ladataan testiskripti ja CPU-test ja ajelehan siitä. Failure at line 3 ei toimi. Ei pitäiskään toimia, kun ei ole valmis. Ulostulo. Siellä sitten tämä simulaattori testaa tuota, antaa käskyjä sinne, pyörittää kelloa ja katsoo ulostuloa. Vertaa sitten sisäänmenoa. Ja nyt siinä prosessorissa niin 16-bittisiä käskyjä käyvän läpi, semmoinen vajaa 50 kappaletta, että kaikkia käskyjä ei käyvä läpi. Eli se, että me testattaisiin tai kuka tahansa testaisi nykyisen prosessorin kaikki kombinaatiot sisäänmenolle, niin on mahdoton tehtävä testata kokonaisuudessaan se esimerkiksi prosessorin toiminta tai alunkin toiminta. Että se testaaminen käymällä läpi kaikki mahdolliset kombinaatiot, esimerkiksi alu 16 bittistä sisäänmenoa ja sitten siinä on 6 bittiä ohjaussignaaleita, niin siitä saa jo aika paljon testikombinaatioita, jotka pitäisi käydä läpi. Eli nykypäivänäkään niin näiden testaaminen ei ole täydellistä. Tällä pääsee eteenpäin ja okei. Siellä jää muutama logiikka sitten katsomatta, että miten ne rakentelee. Mennään sitten ensi viikolla jatkamaan tästä eteenpäin ja katsellaan vähän miten, kun nyt kun me ollaan saatu tämä prosessori rakennettua, HDL-kielellä tämmöinen yksinkertainen prosessori, niin katsotaan, miten se nykyajan prosessori eroaa tästä häkkiprosessorista, miten nykyinen assemblikoori, nykyisen prosessori assemblikoori eroaa siitä meidän assemblikoorista ja muita asioita, mitä tällä prosessorissa tänä päivänä on, mitä ei ole tässä, mihin ei ole tässä törmätty vielä kurssiaikaan. Mutta jatketaan siitä ensi viikolla.